Idag ska vi ta utgångspunkt i femte Mosebok. Femte Mosebok, kapitel 8. Vi ska snacka om det jag kallar för lovlöst Kristusliv, spörsmålstein. Lovlöst Kristusliv, spörsmålstein. Du vet, det finns en hel del paralleller i förhåll till det gamla och det nya testamentet. Det är ju inte så att när vi nu är frälst och lever i dessa 2012 efter Kristus så kan vi liksom klippa veck hela det gamla testamentet och så säga att det är ju oväsentligt, vi lever ju inte i denna tiden. Det är mer än nog av skriftsteder som talar väldigt tydligt in i vår tid. Och bara för att bruka ett exempel så tar vi första Korinterbrevet, för vi tar bara håll fingern vid femte Mosebok, vi kommer tillbaka dit. Men i 1 Korinterna 10 så säger Paulus följande. Disse händelser, då pekar han tillbaka på det som sker i Moseböckerna. Det har varit Israel som har gått genom mörknen och allt det här är här sånt. Och så säger han från vers 6 i kapitel 10 1 Korinterna. Disse händelserna blev förebilder för oss. Slik att vi inte ska ha lyst till det onda, slik de hade lyst till det onda. Och så hoppar jag ner till vers 11. Allt detta hände dem som förebilder och det blev skrevet ned till advarsel för oss som de sista tider är kommit till. Så du ser, vi kan inte kutta ut det gamla testamentet på någon måte. Detta här är skrevet till advarsler för oss, till förebilder för oss. Och i det tillfället här sån så är det förebilder i förhåll till ha inte lyst till det onda, bli inte avgudstyrkare. Lev icke i hor och heller icke å friste Kristus och icke klage. Intressant att det liksom är 1, 2, 3, 4, 5 ting som träckes fram där sån som är förebilder och som är väsentliga för oss. Icke ha lust till det onda, icke driva med avgudstyrkelser, icke leva i hor, icke friste Kristus och heller icke klage. Intressant. Nu har vi heldigvis ikke en menighet som är fylld av klagesanger. Det är vi väldigt takknemlige för. Så där har vi kommit långt. Det är en god ting. Men jag har lyst att säga si lite om vilken väl som går på detta här med ett lovlöst Kristusliv. Spörsmålstegn. Israels folk här i 5 Mosebok 8, de har kommit fram till ett sted. De har varit genom hela vandringen i öknen. De har vandrat i 40 år. En hel generation har dött ut i mellomtiden. Och nu står de liksom rätt för de ska kryssa över Jordan. Och det är massor som sker för de ska kryssa över Jordan. För det sker ju också förrän i Josua. I Josua det andra kapitlet, där börjar de att kryssa över Jordan. Men det sker en massa förberedelser som Israel folket ska ha med sig. Och här har vi en parallell till vår tid och till det vi lever in i. För att nu hade man kommit ut av fangenskapet, ut av Egypten. Det är på måte det samma som vi har kommit ut av fangenskapet i synden. Vi har blivit löst ifrån syndens makt. Vi lever nu inte under syndens inflytelse på den måten. Vi är löst i förhåll till det. Men så ska Israels folke in i löfteslandet. Där är det någon som menar att löfteslandet det är himlen. Men jag tror att det är ett bilde som på ingen måte stämmer överens med Bibelens bilde. För att i himlen så var det ju fiender. Och i Kanan så var det ju fiender. Och de måtte ju kämpa sig in meter för meter. Och Gud säger till dem, litt efter litt ska dere få det. Och slik är det ju inte. Att när vi kommer till himlen så kommer vi till himlen. Och då är det inte en massa fiender vi ska bekämpa för att få det ut, för att komma in där. Så jag tror detta handlar om löfteslandet. Akkurat som löftene som vi har fått i Kristus, så är det på måte de har gitt oss. Allikevel så är detta här litt efter litt ska jag ge dere detta här sånn. För litt efter litt beveger vi oss in i det som har med Kristi löfter för oss. Alla sammen har blivit oss gitt, ja, men det att bevege sig in i detta här steg för steg är något av det jag ska ta tag i idag. Och där är det fyra ting som 5 Mosebok 8 pekar på. Och det har ingenting med loven att göra faktiskt i det hela tatt. Men det har med ting som de skulle huska på, som de skulle ta med sig. Och det är det ordet som går igen i alla dessa avsnitten här. Och det är fördi när Israel kom in i löfteslandet så var det nettopp det som skedde. Man husket inte på, man glömte. Och det är något jag tänker för vår tid och där vi lever idag. Vi lever i en gigantisk materiell välsignelse. Alltså, når jeg reiser sånn som jeg gjør, så ser man jo mennesker som lever i en helt annen situasjon. Og det konfronterer meg hver eneste gang å tenke på denne gigantiske overflod som vi lever i. Altså det sånn, hver gang jeg spiser mat, og jeg tenker at nå orker jeg ikke mer, så tenker jeg, for et privilegium. At jeg faktisk kan komme til et punkt der jeg sier at nå er jeg mett. Ikke fordi at det tomt, men nå er jeg forsynt. For en velsignelse det er. Og det er liksom ikke noe som skjer en gang om dagen, men det skjer flere ganger om dagen. Og det er liksom sånn at hvis jeg har lyst på noen ting, ja, så går jeg i kjøleskapet, og så kan jeg forsyne meg av et eller annet her. Bare fordi jeg har lyst på det, ikke fordi jeg er sulten, men bare fordi jeg er litt kjesken. For et privilegium. Man går og tar seg en dusj om morgenen. Det fungerer helt greit. Man går på et rent og greit toalett. Når du reiser ute, skal jeg si deg, det er en velsignelse å ha et rent og flott toalett. For det er ikke alle som har det. Det at man går inn i garderobeskapet sitt og åpner døra, og så ser man, ja, skal vi ha den skjorta i dag, eller skal vi ha den skjorta i dag, eller skal vi ha den skjorta? Det er så lett å glemme hvorfor vi har det slik. Det er på grunn av Herrens velsignelse. Det er Gud som har gitt oss del i disse tingene her. Og da tenker jeg, hvorfor har han ikke gitt det der nede? Jo, de har fått ting de også, men de har fått det på en annen måte. Vi har fått det vi har, og det har vi et forvalteransvar i forhold til. Og det er en tung byrde for meg å bære, et forvalteransvar. Og det er derfor Bibelen her taler, eller Moses skriver dette her sånn, fire ting som han sier, dette er vesentlig å ta med seg når man begynner å leve i løftets landet. Det første han sier, 8, vers 1, hele det budet jeg befaler deg i dag, skal dere ta dere i vare så dere holder, for at dere kan leve lenge og bli mange og komme inn og ta i eie det landet som Herren tilsverget deres fedre. Og da når du ser ordet hele budet, så er det mange som tenker, ja, her er det jo loven som det er snakk om. Det er helt åpenbart at det er loven det er snakk om. Men det er mye mer enn det. I forhold til loven, så ble loven gitt i Det gamle testamentet for å avsløre og gjøre tydelig hva synden var. Det er det ene. Det andre som loven skulle gjøre, det var at den skulle dømme alle. Alle kommer til kort i forhold til loven. Slik at vi alle innser, jeg trenger frelse. Jeg klarer ikke å oppfylle lovens krav, derfor trenger jeg frelse gjennom Jesus Kristus. Jeg trenger hjelp. På en måte så er loven det som kler av meg og gjør at jeg står hjelpeløs i forhold til å frelse meg selv. Men når Bibelen taler om dette her, om budet, så taler den om mye mer om bare om loven som en frelsesvei. For loven ble gitt, den er rettferdig, loven er god, loven er fullkommen, står det. Det er mange som kritiserer loven i dag, men for å si det sånn, loven, det var jo utgangspunktet i 10 bud, den er veldig grei den. Ann-Kristin og jeg hadde en liten sånn samtale på telefonen her om dagen, og vi bemerket oss dette her som folk som sier at loven er gammel. Vi lever ikke lenger under loven. Ja, da skal du komme over i Det nye testamentet. Og hvis du tror at det er noe mindre, for at Jesus blant annet, han taler om dette her i bergprekningen, ikke sant? Dere har hørt det er sagt, og så siterer han loven. Men jeg sier dere, og så bare hever han standarden, 10 knepp med en eneste gang. Han snakker om rettferdigheten som fariserne prøvde etterstrebe. De levde jo etter loven. Og han sier at dere gutter, dere er så langt unna som det går an å få komme. For at du klarer ikke å frelse deg selv ved loven. Det var derfor Jesus kom. For at han skulle oppfylle loven, slik at vi blir frelst ved at han har oppfylt lovens krav. Men når han sier dette her med budet, så merket jeg meg et avsnitt i 1. Mosebok 26, vers 5. Der Gud taler til Abraham. Og dette her er jo lenge før loven blir gitt. Men det er interessant. Legg merke til dette her sånn. I 1. Mosebok, skal vi se hva jeg sa? 26. Nei, det er 1. Mosebok 26, 5. Altså det er lenge før loven kommer på banen i det hele tatt. Så sier Gud til Isak, Abrahams etterkommere. Fordi Abraham lød min røst, holdt min befaling, mine bud, mine forskrifter og mine lover. Igjen så tenker jeg, når det står fem ting som nesten er helt synonyme med hverandre, så tenker jeg, det her er interessant. Fordi Abraham lød min røst, holdt min befaling, mine bud, mine forskrifter, mine lover. Både røst, befaling, bud, forskrifter og lover. Så det noen ting, tror jeg, som mer enn bare loven. Det handler om det å høre til hva Gud sier. Altså, det Gud sier, det alvorlig, og det vesentlig. Det helt avgjørende, rett og slett. For dette her, det følger oss også inn i det nye testamentet. Og det det jeg synes litt spennende. For at når vi kommer over i det nye testamentet, så det liksom sjelden man snakker om gjøre og ikke gjøre og den slags ting. Men det fordi at vi hopper over de avsnittene i Bibelen. Det passer oss liksom så greit å gå forbi de i full fart, og liksom tenke at det betyr jo ingenting. Men legg merke til da, sånn som Galaterbrevet 5. Galaterbrevet 5, vers 19. Der sier han følgende. Kjødets gjerninger åpenbare. De ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudstyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord. Det interessant at de står ved siden av hverandre. Misunnelse og mord. Drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerninger sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Så hvem sier han det her til? Hedningene? Nei. Det her jo skrevet til menigheten i Galatia. Og så sier han da at de som gjør slikt, det betyr på teksten, de som gjør dette og fortsetter med det. For vi vet alle at vi snubler og faller. Men en ting å snuble og falle og fortsette med det. Det noe helt annet å reise seg opp, bekjenne sin synd for Gud og gå videre. Og ikke vende tilbake til gjør meg igjen, men at man går videre. Det betyr ikke at man på en måte garantert for at man aldri snubler og faller i det samme en gang til, men det betyr at man arbeider med saken. For Bibelen sier at det den som gjør slik, den som fortsetter å gjøre disse ting, og det jo ting som ligger oss veldig tett på da, urenhet, skamløs utukt, avgudstyrkelse, trolldom kanskje ikke, men hat og stridigheter og sjalusi, dette her kjenner jeg igjen. Vrede, selvhevdelse, der en av mine, det er vanskelig, selvhevdelse. Det jo der ofte de hvite løgnene kommer fram, for at vi liksom blir tatt litt for tett på, og så tar vi en liten hviten for å komme oss forbi, så at ikke jeg skal liksom komme i dårlig lys. Splittelser og partier. Hvor fort det ikke det her som en splittelser og partier, at man liksom, ja, Kjersti, hva mener du om dette her sånn? Og så har jeg egentlig en mening om dette her. Ja, hva mener du om dette her? Og så søker jeg egentlig en meningsfelle for at vi skal danne et lite parti, for at vi skal være enige. Og så når Maiero kommer, så liksom, da, ja, men du ikke enig med oss, altså. Så har du tendensen til splittelser og partier med eneste gang. Og det dette her som radknekker menigheter over en lav sko, der vi danner små partier, små splittelser, der vi danner få folk på mitt parti og sier til Kjersti, du enig med meg, du ikke det? Du mener det samme som meg, og så vi uenige med den og den. Ikke sant? Dette her det som knekker menigheter mer enn noe annet. Og han sier at om disse gjerningene sier at dere nå på forhånd, slik som jeg også har sagt tidligere, den som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Det betyr ikke, for det her arve Guds rike et litt vanskelig tema. Betyr det at man ikke kommer inn i himmelen? Nei, det har vi ingen grunn til å kunne si at det det betyr. For at Guds rike, det begynner ikke i himmelen. Guds rike her og nå. Med andre ord, den som lever i disse tingene, fortsetter å leve i disse tingene, han tar ikke del i alt det Guds rike bærer med seg. Guds rike jo gigantisk, det jo kjempestort. Men når vi tenker på Guds rike, så tenker vi ofte bare, ja, der blir frelst, det å gå i kirken. Men det er jo bare en mikroskopisk del av alt som har med Guds rike å gjøre. Guds rike, det betyr alt det som angår Gud. Alt det som angår det Gud ønsker å gjøre her i tiden, allerede nå. Det Guds rike. Jesus holdt på i 40 dager fra sin oppstandelsesdag til han reiste herifra. I 40 dager så holdt han på og underviste disiplene veldig tydelig om dette som med Guds rike å gjøre. For Guds rike handler om å leve etter Guds rikes prinsipper. Følge det som Guds rikes vei. Og vi skal se på det i Efeserbrevet. Der liker vi å lese de første tre kapitlene, da vi så salige. Og så leser vi kapittel 4 fram til vers 16, og så sier vi halleluja, amen, det så deilig. Men så dropper vi å lese fra vers 17, så da skal vi gjøre det i dag. Efeserne 4:17, dette sier og vittner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal vandre slik som også de andre hedningene vandrer, de som lever etter sitt sinns tomhet. Legg merke til at han sier dette her til menigheten. Han sier at vi skal ikke lenger vandre som hedningene. Og de vandrer da, sier han, og beskriver det først, så sier han, de vandrer etter sitt sinns tomhet. De er blitt formørket i sin forstand, er fremmedgjort for livet i Gud, og på grunn av uvitenheten som i dem ved sitt hjertes forherdelse. Så her ser du når han beskriver mennesker som lever uten Gud. Så sier han at de vandrer etter sitt sinns tomhet. Det betyr ikke at de dumme, det ikke det det ligger. Men i forhold til det som var med Guds rike, så de helt uvitende. De kjenner ikke til denne verden som vi har fått del i. Det grunnen til at Jesus, når han snakker med Nikodemus, så tydelig og sier at du må bli født på nytt. Det på en måte man fødes inn i en helt ny verden, en helt ny dimensjon. I det at man entrer inn i Guds rike. Og da begynner man å få del i alt dette store som har med Guds rikes prinsipper å gjøre. Og han beskriver nå videre, han sier at de formørket i sin forstand, fordi de fremmedgjort for livet i Gud. Der har du Guds rike. Guds rike handler om livet i Gud. Veldig spennende. Og så går vi videre. Siden de ikke, på grunn av uvitenheten som i vers 18, ved sitt hjertes forherdelse. Og siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg over til skamløs uttukt og all slags urenhet og grådighet. Men dere, sier han, men dere har ikke lært å kjenne Kristus slik så sant dere virkelig har hørt om ham og blitt opplært i ham slik sannheten i Jesus. Her har vi Guds rike igjen. De som har hørt om ham, da har du på en måte, da kommer du til frelse, da kommer du til tro. Men så det videre, blitt opplært i ham. Opplært i ham. Det har med din identitet å gjøre. Hvem du? Du det speilbildet som ser seg i speilene om morgenen? Det deg? Din identitet, det identitetskortet, eller førekortet, eller passet ditt, som sier at du har født den og den datoen, og du så sånn og sånn ut, da bildet ble tatt, og du har født i den og den byen, i det og det landet. Det din identitet? Nei, på ingen måte. Din identitet mye dypere. Den mye større. Den urokkelig, for at den har sin bånd og grunn i Kristus Jesus. Det å være opplært i ham, det å vite hvem du i Kristus. Det gjør at du rokkes ikke om ting forandres rundt omkring deg. Men du står fast fordi at du har din identitet, din trygghet og din sikkerhet i ham, slik sannheten Jesus. Da må dere avlegge det som hører til deres tidligere fremferd, det gamle mennesket, det som blir fordervet ved de forførende lyster. Det jo noe som typisk for mennesker som ikke lever med Gud. Man lever etter sine lyster. Det lysten som det viktigste. Og i dag, som vi har et så sterkt individualistisk samfunn, så det nesten sånn at just do it. Ikke sant? Dette her valgspråket til Nike, som sier just do it. Ikke tenk, hvis du har lyst på det, just do it. Bare gjør det. Ikke tenk noe om. Det lysten som bestemmende for hva som vesentlig i dag. Det det som setter standarden for hva som viktig. Ja, hvis ikke du har lyst til det, nei, men da gjør du det ikke da. Og så det lysten da. Som skal bestemme hva som viktig og ikke viktig. Det derfor det står det. Fordervet ved de forførende lystene. Forførende lystene. Det nettopp derfor at lysten det som forfører oss. Det det som lurer oss. Hvis man lar det være retningslinjen for hva man gjør, så blir du forført. Du blir lurt. Det var jo det som skjedde med Eva i Edens hage. Ikke sant? Hun ble ført bak lyset. Hun ble lurt. Det det djevelen fortsatt holder på med. Han gjør alt han kan for å føre deg bak lyset, for at du skal bli lurt inn. Det jo de færreste av oss som på en måte hopper inn i fristelser med åpne armer. Vi blir ofte lurt inn i det. Ikke sant? For at vi føler at jeg kjenner en lyst til, jeg kjenner en trang til, og så blir vi dradd på en måte inn i dette her sånn. Bli fornyet i deres sinn ved ånden. Ikle dere det nye menneske som skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet. Det nye menneske som skapt etter Gud. Det nydelig. Vi skal prata mye om det, men vi skal gå videre. Legg derfor bort løgnen. Vær av dere og tal sannhet med din neste. For vi hverandres lemmer. Blir dere vrede, så synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Interessant. Blir dere vrede? Det kan hende det at vi blir vrede. Kan hende vi blir ordentlig sinne. Det står ikke bare sint, men det blir vred. Det liksom, det et mye dypere ord. Ordet vrede, det har gjerne sin rot i brennende ild, altså kull som ligger og maler og gnager. Og han sier at den type vrede kan vi få. Men, sier han, synd ikke. Det vil si, slipp det ikke løs. La det ikke få fritt spillerom. La det ikke gå ut over noen. Og for all del, la ikke solen gå ned over deres vrede. Gjør deg ferdig. Ta det ikke med til neste dag, men gjør deg ferdig med det den dagen det skjer. For at det blir liggende, så gnager det hør det hele systemet ditt etter hvert. Og gi heller ikke djevelen rom. Den som stjal skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode med hendene sine, for at han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp. Det interessant, den forandringen, ikke sant? La ikke et eneste råttent ord komme ut av deres munn, men bare ord som gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på. Var det noen som sa at vi har ikke noen lov å forholde oss til det nye testamentet? Hva vi har her da? Det retningslinjer som bare det, som gir oss klare retningslinjer, at det der, det legger vi bak oss. Da det det som gjelder. La ikke et eneste råttent ord komme ut av deres munn, men bare ord som gode til nødvendig oppbyggelse. Den som ikke synder med sine ord en fullkommen mann, står i Jakobs brev, men allikevel så det ganske utfordrende for min del, og så tenker jeg at, ok Gud, jeg har en annen standard. Jeg kan ha en helt annen standard for hva jeg sier, og si det som nødvendig oppbyggelse. Det betyr jo ikke at du siterer Bibelen døgnet rundt, nødvendigvis. Men det du sier, bærer med seg nåde til dem som hører på. Gjør ikke den hellige ånds sorg, han som dere ble beseglet med til forløsningens dag. La all bitterhet, den der ganske vanlig, vrede, sinne, skrik, ond tale være langt fra dere, sammen med all ondskap. Og vær gode mot hverandre. Vær barmhjertige. Tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Der har du standarden. Hvis du lurer på om du har tilgitt folk nok, så det bare å se på Jesus. Hvor mye var han var villig til å tilgi? Og hvis du begynner å nærme deg det, da kan du sikkert vurdere om du skal fortsette å tilgi eller ikke. Men jeg tror at standarden såpass høy at de færreste av oss kommer i nærheten enda. Så det bare å være fortsatt i en tilgivende ånd og tilgi mennesker rundt omkring oss. Det liksom standard. Og hør nå da, 5.1. Bli derfor Guds etterfølgere som hans kjære barn, og vandre i kjærlighet, slik også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss en offergave og et blodoffer for Gud som velbehagelig duft. Her snakker vi om Guds rike, folkens. Jeg har litt å vokse på her sånn. Her sier Bibelen hva den målsetningen for ditt og mitt liv. Bli Guds etterfølgere. Bli Guds etterfølgere. Wow. Det er der lista ligger. Det det vi strekker oss etter. Så det ingen grunn for meg til å slå meg for brøstet og si at nå har jeg kommet så langt. Nå har jeg vært en frelst person i 40 år snart. Nei, ikke så lenge. 30 år i hvert fall. Liksom tenker at ja, nå har jeg kommet langt. Nå har jeg fått lagt bak meg mange av de tingene. Men Gud sier, bli min etterfølger, Erik. Bli min etterfølger. Altså det greit å si å følge til Jesus, det kan vi liksom litt forstå. Han jo tross alt, han var jo menneske og kom og var iblant oss. Men Gud sier at Jesus, ja, han jo ikke nok Guds sønn, alt dette her sånn, men hallo, bli Guds etterfølger. Vandre i kjærlighet, slik også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss. Der har man kjærligheten imellom oss. Det ganske utfordrende, jeg synes det. Hvor all slags urenhet eller grådighet skal ikke engang nevnes blant dere, slik det sømmer seg for de hellige. Heller ikke skamløshet, tåpelig snakk eller lettsindig spøk som ikke passer seg, men heller takkebønn. For dette vet dere, at ingen som lever i hor eller i urenhet eller i grådighet, han jo en avgudsdyrker, har arvedel i Kristi og Guds rike. La ingen forføre dere med tomme ord, for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. Bli derfor ikke delaktige i dem. For dere var en gang mørke, men nå dere lys i Herren. Vandre som lysets barn, for åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet, i det dere prøver hva som til behag for Herren. Ja, vi kunne lest enda mye lengre. Så det nye testamentet gir oss klare retningslinjer på hva som bra og hva som ikke bra. Og den sier at det du som en troende bør ha en helt annen standard for deg selv. Den standard som Guds rike standard. At jeg lever ikke etter verdens standard. De gir igjen med lik mynt, jeg gjør ikke det. Om de gir meg baktalelse, så svarer ikke jeg med baktalelse, eller prøver å gjenopprette det og sverte de enda mer. Jeg lever etter en helt annen standard. Guds rike har den standarden som vi lever etter. Og heldigvis, så ser vi det, at vi ikke overlatt til oss selv til å leve i den standarden. Men der har for det første Jesus banet vei for oss. Han døde for oss for å fri oss fra denne nåværende verden. Han fridde oss ifra syndens innflytelse, slik at du kan faktisk overvinne det som typisk synd som prøver å komme seg inn. Rotten, snakk og alt dette her. Jesus har overvunnet og brutt alle de kanalene der sånn, for å gjøre det mulig for deg å kunne gå seirende gjennom det. Det andre at han har gitt oss sitt ord, som setter en tydelig finger på dette bra, dette ikke bra. Det tredje han har gjort å gi oss den hellige ånd som i oss og som hjelper oss og styrker oss til å kunne leve et hellig liv som ærer Gud både i ord og gjerninger. Så derfor så stiller vi særdeles godt. Og en del av det liv som på en måte ånden bringer i oss, det åndens frukt. Det vil være frukt av et liv, av et menneske som lever i relasjon med ånden. Akkurat som du får epler av et epletre, når på en måte grenene lever i relasjon til treet, til stammen, så bærer det frukt. Når du lever i nærhet, relasjon til ånden, så bærer du åndens frukt. Og mennesker vil kjenne det igjen, komme nær deg og være interessert i deg, fordi at du bærer en annen aroma. Du bærer med deg en frukt som de sier, dette nydelig. Dette et nydelig menneske å være sammen med. Halleluja. Det bakgrunnen for det vi har i 5. Mosebok 8, når han sier, hele det budet jeg befaler deg, skal dere ta dere i vare så dere holder, for at dere kan leve og bli mange og komme inn og ta i eie landet som Herren har sverget deres fedre. Du kan si, grunnen til disse tingene her, det først og fremst for din og min del. For at vi skal kunne leve lenge i landet, være fruktbare, bli mange, og ta i eie det landet som Herren har tilsverget oss. Han har gitt oss løfteslandet, løftene i Kristus. Guds rike har han gitt oss del i, og han sier at det vesentlig at du holder fast på det han sier. Skal du klare å ta det i eie? Det var det lengste av de fire. Skal gå kort igjennom de andre. Wow. Det neste han sier i vers 2, han sier, du skal huske hele den veien som Herren din Gud førte deg i de 40 årene i ørkenen. Huske på den veien du har gått. Alle som sitter her, vi har gått med Herren i forskjellig lang tid. Men Herren har grepet inn i livet ditt. Og Bibelen sier her sånn, husk på hele den veien som Herren har tatt deg med. Ikke glem alt det som han har gjort i livet ditt. For Israel så var det jo dette her, at de hadde gått gjennom da ørkenen. Han førte jo de 40 år i ørkenen. Herren var der, var til stede. Om du og jeg har vært på en ørkenvandring, så det likevel Herren vært til stede og vist seg gang på gang, gang på gang. at han har kontroll, at han med, at han følger med, at han beskytter, han velsigner på alle mulige måter, selv om det føles tungt, selv om det føles utfordrende og vanskelig. Han hadde gitt dem manna, står det i vers 3. Derfor ydmyket han deg, lot deg sulte, og ga deg manna å ete, som hverken du eller dine fedre kjente. For at han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke av brød, bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Manna var noe som fedrene og de som levde før denne perioden, de hadde aldri smakt dette. De hadde aldri sett det. Så det Gud gjør med Israels folket at han skaper noe helt nytt. Dette her er manna-frøene. Det var noe som ikke hadde vært tidligere, men som Gud skapte der og da, og som skulle vise dem. For hver eneste dag så måtte de gå ut og så hente dette her. Og de kunne ikke samle til dagen derpå, men hver eneste dag. Og det sier han derfor at dere skulle huske på at du lever ikke bare av brød alene, men du lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Det så tett som Gud sier i forhold til sitt ord. Han sier at det kan du ikke leve på gårsdagen, men du kan huske på hva Gud har gjort. Men du trenger frisk manna hver eneste dag. Du kan ikke leve på gårsdagens velsignelser, det han sier gjennom dette her. Flere ting kunne vært sagt om det, men saken å huske på veien. Gud har vært med deg. På veien. Husk på hva han har gjort. Og så sier han, ikke glemme Herren. Det vers 11. Vokt deg, så du ikke glemmer Herren, din Gud. Og det vers 14. Gå videre på det. Vokt deg, så du ikke i ditt hjerte opphøyer deg selv, så du glemmer Herren, din Gud, som førte deg ut av landet Egypt fra trellehuset. Og vers 17. Du må ikke si i ditt hjerte, ved min egen kraft og min egen hånds styrke har jeg skaffet meg denne velstanden. At man ikke glemmer Herren. Israels folke, de har gått foran oss, og de har vist oss veien. Og de viste at det var nettopp det som skjedde. Når de kom inn i landet, så trodde de at vi er sterke. Vi uovervinnelige. Vi har gjort dette her. Det vi som har sørget for at det har blitt sånn, og så forsvant Herren ut av dette hele. Men det det Gud ønsker også å minne oss på. Det har ingenting med loven å gjøre i det hele tatt, men det har bare med at han sier, grunnen til at du der du i dag, det ikke din egen hjelp, det ikke din egen kraft. Du kan tro det så mye du vil, men det hovmod å tro det. For det Herren som har ført deg dit. Han den som har holdt deg oppe hele tiden. Vi har jo denne her berømte fotsporen i sanden, ikke sant? Og der du så to fotspor hele veien, og ja, Gud, der var du med. Og så plutselig så blir det bare ett par med spor gjennom sanden. Hvor var du, Gud? Hvor var du der? Og det klassiske Gud sa, det var der jeg bar deg, i mine armer. Men det så sant, altså. Det så sant. Vi tror det vi som på en måte har fått det til. Det vi som har fått til vandringen og alt dette her, sånn. Og så sier Gud, ja, men det jeg som har stått der hele tiden. Glöm inte Herren, sier han. Glöm inte Herren. Glöm inte Herren. Och det det sista också han säger här sån. Men du ska huska Herren, din Gud, för det han som ger dig kraft till att skaffa dig rikedom. Så han stadfäster din pakt, sin pakt som han svärget för dina fäder, slik det denna dag. Och så framöver. Husk Herren framover, at det han som har gitt deg kraft. Vi tenker ofte at Gud, jeg skulle hatt så mye mer kraft, skulle gjort mer forandring. Han har gitt deg kraft, det han som gir deg kraft hver eneste dag. Det at du faktisk puster, det han som gir deg pust. Han gir deg tid, han gir deg mulighet hver eneste dag. Og det det viktig å huske Herren, å ha han med hele tiden i dette bildet, at det han som gir deg kraft, til å skaffe deg rikdom. Det han som gir deg mulighet til å leve en ny dag. Og det det han ønsker å ha med oss, ha med, som jeg føler at han lagt på hjertet mitt for denne dagen her, sånn. Det å huske på Herren din Gud. Husk på Herren din Gud. I alt når vi lever i den velstand som vi lever i, husk på Herren din Gud. Det han som har plassert deg her. Det han som har gitt deg mulighet til å leve i dette fantastiske landet med denne rikdommen. Men det altså en forvalterskap, et ansvar med det, å leve i det som vi har. Husk Herren din Gud. Det han som istandsetter seg. Istandsetter deg. Vi glemmer det så lett. Vi tar hver dag for gitt. Det en selvfølge at jeg våkner opp i morgen. Nei, det ingen selvfølge at man våkner opp i morgen. Hver dag en gave fra Herren. Hvert minutt som du får en mulighet for Herren. Og det fordi at han ønsker å bruke deg. Og da tenker mange kanskje fort at, ja, store svevende tanker, ja, han skal bruke meg på det ene og andre. Men Gud bruker oss på forskjellige måter, på forskjellige steder, der vi alle viktige, der vi hører til. Det så lett å få sånne luftige tanker, og mennesker sier til stadighet, å, jeg skulle så gjerne komme inn i det som Gud har for meg, det Gud lengter at jeg skal komme inn i. Og så har man noen sånne luftige tanker som ikke kontakt med virkeligheten i det hele tatt. Og så blir man aldri tilfreds. Man alltid på jakt og på leting. Liksom alt det Gud har for meg. Ja, men du i det Gud har for deg. Du allerede i det. I hverdagen så allerede det en del av det Gud har for deg. Det nettopp det han har skapt deg til. Det den hverdagen du møter. Vi tenker så ofte, liksom, ja, vi var bare der oppe, liksom. Der oppe på fjellet. Ja, vi der innimellom. Men vi lever her. Vi lever her. Og så åpner Gud plutselig veier. Når vi trofaste i hverdagen, så åpner han veier og luker som vi tenkte, det hadde jeg aldri trodde jeg skulle være med på. Altså, når jeg på en del ting som jeg med på, jeg klyper meg i armen til stadighet, tenker at hvordan i all verden har jeg hamnet her? Og jeg tror det bare at jeg har våget å være trofast i hverdagen, i det enkle, i det lille, og så åpner Gud noen luker her og der, og dere har alle vitnesbyrd om det. Ikke sant? Hvordan Gud har brukt deg i forskjellige situasjoner. Og så det som viktig, for vi mister av og til fokus, eller jeg ikke si fokus, men vi mister av og til verdien av disse enkle tingene som Gud bruker oss i. Det det han har skapt oss i. Og så vi plutselig inne i en del andre ting som vi tenkte at, wow, hvordan har jeg hamnet i dette her? Du verden. Men vi får være med. Vi får være med Herren. Det utrolig bra. Og så dreier det seg ikke bare om deg. Jeg skal avslutte med det. Det dreier seg ikke bare om deg. For det kapitlet etterpå, 5. Mosebok 9, så står Moses over en situasjon der han blir mint på da han var oppe på fjellet. Han var oppe på herligheten. I sammen med Gud. Gud åpenbarte seg, skrev lovtavlene ned for han. Og så sier Gud til Moses, etter han har vært oppe i 40 døgn, og han har ikke hatt tid til hverken spise eller drikke, han var bare oppslukt i Guds herlighet. Det kan ikke bli sterkere enn det. Totalt oppslukt i Guds herlighet og nærvær. Ingen har vært så nær som det Moses var. Og så sier Gud til Moses, Moses, du må komme deg ned fra fjellet for folket ditt synder. Folket ditt synder. Moses kunne jo sagt, det jo ikke mitt problem. Jeg har jo ikke syndet, jeg har vært her hos deg, jeg jo her i herligheten, jeg søker jo ditt ansikt, Gud, jeg jo bare inn for deg. Her har du skriften med meg, og se og den, og lever etter den, og jeg, liksom, jeg holder meg til det du har sagt, Gud. Og så det interessant, for at på vei ned så sier Gud til han, jeg tror vi utsletter den gjengen her, ja. Den her gjengen her, den håpløs. Vi lager et nytt folk, vi begynner med deg, Moses, og så bygger vi et helt nytt folk. For en ære. Gud sier, Erik, vi begynner, eller Moses, vi begynner med et nytt folk. Og vi begynner med deg. Men Moses sa nei. For du har gitt løfte, Gud. Du har sagt i ditt ord, hva skal de andre folkene si? Det rart han må minne Gud på løftene. Hva skal de andre folkene si om du utsletter dette folket her sånn? Som du har fridd ut av Egypten, som du har ledet gjennom ørkenen, som du har ført helt fram til hit, om du nå skal utslette det, liksom. Men det slår meg at dette her handler om vi ofte opptatt av meg. Mitt liv. At jeg lever rett. Og så tenker vi at da når vi jo alt sammen, da når jeg hele Guds rike. Bare jeg når inn i Guds rike, bare jeg innvier meg nok, bare jeg søker Gud nok, så kommer jeg. Og så møter man Moses, som sier vi. Vi et folk. Vi et legeme. Og som interessert. Og så går han i forbønn for folket. Og jeg ble så utfordret på det der sånn. Han gikk i forbønn for folket. Og han begynte å bekjenne folkets synd, som om det skulle være hans synd. Og så tenker jeg, hva gjør Hva gjør det med meg når jeg hører at mennesker synder? Hva gjør det med meg når jeg hører at mennesker i menigheten faller i synd? Hva gjør det med meg når jeg hører at mennesker utenfor menigheten synder? Mennesker som lever ugudelig. Hva gjør det med meg? Og jeg måtte med skam bare innrømme at Gud, det enser meg ikke engang. Det treffer meg ikke engang. Jeg synes det er leit for de at de falt i synd, og det er verden. Ja, vi kan ikke vente annet på de. Men Gud, han er interessert i disse menneskene. Og det er noe jeg må lære av Moses der. Han kastet seg på sitt ansikt. Han heiv skrifttavlene som dømte folk i Norden. Han heiv skriften vekk og sa, det her hjelper ikke. Nå er det å være inderlig bønn. Nå er det å søke Gud for disse menneskene her, sånn at Gud skal redde dem. Hva gjør det med oss når vi ser mennesker snubler og faller? Hva gjør det med oss? La vi noe av dette her som er over Moses komme over oss, at vi kjenner Gud. Jeg får en nød i mitt indre. Kjære Gud, forandre dette her sånn. Berør disse menneskene som er rundt omkring oss. Yeah. En manns handling. Moses var med å forandre nasjonen. Din og min handling er ikke uvesentlig. Den er også med og forandrer kanskje menneskene bare rundt oss, men det kan føre til mennesker som påvirker nasjonen, som påvirker kontinenter. Bare vær trofast i det Gud gjør deg, eller det Gud sier til deg, der du er, i hverdagen, i de tingene der sånn. Få med deg de fire punktene vi har snakket om nå. Det å ta med seg det han sier, ta det alvorlig. Det å ikke glemme hva Herren har gjort hele veien i ditt liv. Det å huske på Herren din Gud, og det å huske på at det er han som istandsetter deg til å leve i dag. Amen. Himmelske Far, takker deg for alle disse ting som vi får med oss ifra ditt ord, Herre. Takker deg at du har så klare retningslinjer for våre liv, Herre. Takk at vi får lov til å møte deg gjennom disse historiene i det gamle testamentet, disse sanne historiene. Og Moses, en mann som skaper forandring. Herre, la oss få lov til å være slike mennesker som våger å stå fast på det du har sagt, som våger å holde fast på din standard, og som sikter høyere enn menneskene som er rundt omkring oss. Ikke for at vi skal slå oss for brystet, ikke for at vi skal være noen hoverende over andre mennesker, men Herre, så at vi kan være mennesker som er lysets barn. At vi er mennesker som bringer lys, håp, forandring, frukt, som mennesker kan ha glede av. At de kommer til oss og opplever at her er det mennesker som har en annen standard. Mennesker som har en annen livsstil. Mennesker som lever etter helt andre retningslinjer. Far, jeg ber at vi som er her nå i formiddag, Herre, at vi kan være slike mennesker som er annerledes. Guds rike mennesker. Guds rike mennesker. Som bærer med oss hele rikets særpreg der vi går fram, Herre. At mennesker kan merke det. La alle få merke at dere er vennlige. At de merker at vi lever annerledes, Herre. Vi ber om det, far. Vi ber om nåde. Og så takker vi deg til slutt, far, for at vi ikke har overlatt til oss selv i disse tingene. Men Herre, at du døde for oss og sto opp igjen for oss, for det er grunnlaget for hvordan vi kan leve det seirende livet i Kristus. Herre, at du går i forbønn for oss hele tiden, sammen med de hellige, sammen med vitnene, Herre, er i forbønn for oss for at vi skal lykkes i oppdraget. Herre, at du har gitt oss skriften som taler til oss, Herre, som er ånd og liv, som er kraft, og som gir lys, Herre, som gir håp og retning. Og at du har fylt oss med din ånd, Herre. Fylt oss med den ånd som oppreiste deg fra døden, Herre. Fylt oss med den ånd som skapte universet. Fylt oss med den ånd som skapte verden og menneskene, Herre. Den kraft, den har du lagt i oss, Herre. La den få lov til å forme oss mer og mer etter det bildet som du er. Vi ber i Jesu navn. Amen.